¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza O 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Redondela, escoita. As persoas maiores somos o colectivo máis sensible. Por iso pedimos cumplir coas recomendacións sanitarias. A distancia social, o uso de máscara, a limpeza frecuente de mans, evitar os espazos pequenos. Necesitamos que todos cumplamos con estes consellos. Tomemos en serio o perigo desta pandemia, porque depende de nós evitar contagios. Porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos, Redondela de Galicia.
Saúdos dende a Radio Municipal de Redondela, benvidos e benvidas a este tempo da estación, a esta xornada de xoves, en este 29 de xullo, xornada tamén hoxe de pleno ordinario no multiusos da Xunqueira, pleno da Corporación de Redondela, no que, entre outras cuestións, tomará posesión do seu cargo a nova concelleira do Grupo Municipal Socialista, logo da renuncia, como saben, hai xa varias semanas de Marta Alonso. Será hoxe ese pleno a partir das 8:30 da tarde, como decimos, no multiusos da Xunqueira, que será retransmitido tamén a través do Facebook do Concello de Redondela, unha sesión, como decimos, na que tomará posesión tamén do seu cargo, da súa acta de concelleira, a nova compoñente deste grupo municipal. Trátase de Iria Vilaboa, nova concelleira do PSDG PSOE. Pero ademais desta crónica, desta cita hoxe nese pleno ordinario, a partir das 8:30 da tarde, hai outras moitas cuestións das que queremos falarlles hoxe. Achegarémonos neste xoves a toda a información cultural que se pon en marcha en Redondela a partir de mañá venres. Hoxe estará con nós o concelleiro de Cultura, Daniel Boullosa, tamén responsables da Banda de Música e da Escola de Música de Chapela, concretamente a directora da Escola Begoña Real e o director da banda Andrés Álvarez, porque organizan xunto co concello mañá venres a 25ª edición do certame de bandas que se pon en marcha, como decimos aquí, en Redondela. Será na Alameda de Redondela, coa participación da banda de música de Chapela e tamén a banda Lira de San Miguel de Oia. Un festival de bandas que, logo de que o pasado ano tivese que suspenderse, chega nesta ocasión a súa 25ª edición. Haberá tamén outros moitos concertos, tanto venres como sábado, en diferentes emprazamentos tamén de Redondela en as distintas parroquias, cos concertos dos Fabulosos Cebulones, Chaleco Reflectante, tamén o Encontro Folclórico de Reboreda e a actuación do grupo Airiños da Peneda. Haberá tamén diferentes saídas e actividades que organizan dende a Concellería de Medio Ambiente, como as rutas en kayak para coñecer os segredos de Rande, e tamén na xornada de mañá venres dúas saídas que se organizan dende este departamento para coñecer interesantes espazos naturais de Redondela. Por unha banda, unha ruta divulgativa na Fervenza da Feixa, e por outra banda, en San Vicente de Trasmañó, un percorrido tamén para coñecer diferentes sendeiros desta parroquia. Pois destes e doutros asuntos falaremos no noso tempo da estación de hoxe, tamén hoxe xoves coa sección de literatura na que nos van a acompañar María Elena Becerra, a responsable da Biblioteca Valle Inclán de Redondela, e María José Villar da Biblioteca Xela Arias de Chapela. Farannos diferentes recomendacións literarias para público de todas as idades. E como non, teremos que falar tamén hoxe da situación sanitaria, porque Redondela a partir do sábado entra no nivel alto de restricións debido ao incremento de contagios. Serán en total 48 municipios galegos os que estean nesta franxa, xunto con Redondela, tamén a nosa bisbarra Soutomaior e Mos, ademais da cidade de Vigo, que continúa neste nivel alto no que xa estaba. Isto implica cambios en canto a restriccións en Redondela, sobre todo para a hostalaría, que a partir do sábado deberá pedir un certificado de vacinación ou ben un test negativo de COVID para aqueles clientes que queiran estar no interior dos establecementos. Manteñen o mesmo aforo, 50% no interior, 50% no exterior, pero insistimos, para poder estar no interior destes locais de hostalería será preciso contar con ese certificado de vacinación ou un test negativo de COVID. Pois un problema engadido neste caso para os hostaleiros a partir deste sábado en Redondela, co ocio nocturno tamén pechado ao entrar neste nivel alto de restriccións. Pois estes e outros asuntos, como decimos, entrarán o noso tempo da estación de hoxe. Como sempre, a información tamén será un dos puntos nos que nos deteñamos para dar conta de toda a actualidade, de toda a información de Redondela e Bisbarra na xornada hoxe xoves, na que tamén entran en vigor os descontos e rebaixas na autoestrada AP9, iso sí, limitados tan só para aqueles vehículos con dispositivo de telepeaxe e que fagan o mesmo traxecto de ida e volta nun prazo de 24 horas. Pois todo isto e moito máis aquí nos micrófonos da Radio Municipal de Redondela. Reciban un cordial saúdo de quen lles fala. Ana Prieto, son as 11 da mañá e 9 minutos. Comezamos.
Unha radio diferente. A túa radio.
Radio Redondela.
94.9. Tempo informativo agora para ese repaso en titulares da crónica máis alentable da xornada. Comezamos falando desa situación sanitaria. O incremento de contaxios deixa Redondela no nivel alto de restriccións a partir do sábado. Tamén o concello veciño de Soutomaior entra neste nivel. Segue nel tamén a cidade de Vigo, que xa estaba nesta situación dende a pasada semana. O resto das cidades galegas están tamén no nivel alto de restriccións por este aumento de contaxios que supón, sobre todo, cambios para a hostalaría, xa que os clientes que queiran acceder ao interior dos locais, bares, cafeterías ou restaurantes terán que facelo cun certificado de vacinación ou ben cun test negativo de COVID. E xa saben, comezan hoxe os descontos na autoestrada AP9, fano cunha mobilización na rotonda de Cabanas convocada polos veciños que exixen a supresión real da peaxe entre Redondela e Vigo con esta concentración hoxe ás 8 da tarde. Demandan a retirada das barreiras e o fin do que denuncian é unha discriminación para Redondela. Está previsto que as rebaixas, incluído ese 100% do desconto entre Redondela e Vigo, é xa unha realidade hoxe, o Boletín Oficial do Estado publica o onte, pero como saben esa gratuidade no tramo Redondela Vigo está limitado aos vehículos que usen a telepeaxe e que ademais fagan a viaxe de ida e volta nun prazo de 24 horas. A Asociación de Veciños de Chapela e a de Teis convocan esta tarde ás 8 unha concentración de protesta na rotonda de Cabanas, precisamente nese acceso á autoestrada AP9 desde Redondela a poucos metros desas cabinas de peaxe. Formacións políticas como o BNG xa anunciaron que apoian esta concentración e animan a veciñanza e colectivos a sumarse a este acto de protesta. Tamén o Partido Popular denuncia que non se cumpriu co compromiso de suprimir a peaxe porque esta rebaixa está condicionada a esa viaxe de ida e volta en 24 horas e o uso dun dispositivo de telepeaxe. E máis asuntos, falamos tamén de actividades que pon en marcha a Consellería de Medio Ambiente cunha saída divulgativa na Fervenza da Feixa, mañá venres, ás 8 da tarde, e unha ruta nocturna por San Vicente de Trasmaño, tamén mañán a partir das 9:30. Saiban tamén que a Concellería de Medio Ambiente puxo en marcha unha serie de melloras nos areais de Redondela. O Paseo de Cesantes conta con novos toldos para dar sombra nos bancos do paseo, tamén novas papeleiras, estánse a renovar os farois e tamén novos accesos e melloras noutras praias de Redondela. E falamos tamén de infraestructuras e da satisfacción que se vive en Cesantes logo da posta en marcha do semáforo na Estrada Nacional 550. Un semáforo que está instalado á altura do Colexio Outeiro das Penas que conta xa cun paso seguro para que os peóns poidan cruzar. O Concello rematou a instalación deste semáforo dando así resposta a unha demanda histórica da veciñanza e da comunidade educativa. Dende Ampa do centro amósanse satisfeitos logo de tantos anos reclamando este paso seguro, non só para o alumnado do colexio, senón tamén para toda a veciñanza da parroquia e, ademais, para os milleiros de peregrinos que fan o Camiño de Santiago, xa que este tramo é tamén paso obrigado para eles. En a crónica política, saiban que o vindeiro mércores, o 4 de agosto, a agrupación de lectores celebra unha asemblea aberta a toda a veciñanza no auditorio do multiusos da Xunqueira. Abordarán a crise no goberno de coalición logo da ruptura unilateral din do pacto de goberno por parte da alcaldesa Digna Rivas ou suspender as competencias da limpeza de praias o concelleiro de Medio Ambiente Roberto Villar. A ER vai ter en conta di as inquedanzas e posibles opcións por parte da veciñanza e tamén explicarán as razóns que os levan a romper coa traxectoria actual de traballo. E falamos tamén de emprego porque Galicia recupera postos de traballo con 17.000 ocupados máis neste segundo trimestre do ano que ven de rematar. O número de ocupados en Galicia incrementouse cunha suba do 1,6%, son xa 1.076.700 traballadores, son os datos da enquisa de poboación activa. No conxunto do Estado, o número de ocupados aumentou en 464.000 neste segundo trimestre, son xa máis de 19.670.000 traballadores en activo. Isto supón un incremento do 2,4% no trimestre, un 5% máis no último ano. En o deporte falamos como non das Olimpiadas, da estrea de podio para o vigués Nico Rodríguez, e falamos tamén do campeón do mundo de judo con licencia galega, Serra Zavisi, que se estrea na súa primeira experiencia olímpica. Na crónica meteorolóxica, aínda hoxe xoves, continúa a situación anticiclónica e a estabilidade no tempo que nos deixa nesta xornada, como decimos, temperaturas agradables. Hoxe con ceos despexados e máximas en torno aos 26 ata 27 graos, as mínimas en torno aos 15. A situación muda de cara a fin de semana. Mañá venres baixan os termómetros con máximas de 23 graos. Sábado e domingo entre 21 e 22 graus de máxima. Baixan tamén as mínimas, serán ao redor de 13 os graos que teñamos aquí na Bisbarra, cun aumento da nubosidade que se deixará notar xa mañá venres, mesmo con posibilidade de algún chubasco feble. Pois isto é moito máis no noso tempo informativo de hoxe, será despois de outras moitas cuestións que temos por diante. Falaremos desa ampla axenda cultural para esta fin de semana en Redondela, será dentro dun sintres.
Radio Redondela, no 94.9. Mirando o noso.
Suerte que anda por mi casa, más esperaba. Si me regaló tu perfume y tus besos a cambio de nada, tal vez me robará los pétalos del corazón, la frase más certera en mi mejor canción, la fe, la madrugada y la fascinación. Tal vez se llevará por siempre la pasión de abrir la llave de los sueños que guardaba en mí. A cambio de tu amor podría hasta morir. ¡Olé! ¿Qué quiere la suerte que anda por mi casa? Hay algo que quiso decirme al oído y no se animaba. Ya me tiene preso, ya sacó su espada. Pretende cobrarse que puso en mis besos la piel de tu espalda. Tal vez me robará los pétalos del corazón, la frase más certera en mi mejor canción, la fe, la madrugada y la fascinación. Tal vez se llevará por siempre la pasión de abrir la llave de los sueños que guardaba en mí. A cambio de tu amor podría hasta morir. Llave de los sueños que guardaba en mí, a cambio de tu amor podría hasta morir.
Ábrete de orellas, goza da diversidade musical. Ábrete de orellas os concertos no país e as novidades discográficas. Ábrete de orellas, unha escolma semanal de cancións seleccionada e comentada por Pepe Cuña. Ábrete de orellas en Radio Redondela os venres ás 11 da noite e os sábados ás 9 da noite. Ábrete de orellas.
No punto máis álxido das ondas está Radio Redondela. No 94.9.
Pois tempo, en esta xornada de xoves, como xa lles adianta, vamos para falar dunha amplísima axenda cultural, porque chegan estes días a Redondela cargados de actividades, concertos, rutas medioambientais, actividades tamén deportivas, pero ímonos centrar agora na axenda cultural. Para iso están aquí nos nosos estudos os convidados de hoxe. Temos con nos o concelleiro de Cultura, Daniel Bullosa. Moi bo día.
Bo día, como estades?
Grazas por acompañarnos, Daniel, e tamén a Begoña Rial, a directora da Escola de Música de Chapela. Moi bo día.
Hola, bos días.
E Andrés Álvarez, que é o director da Banda de Música de Chapela. Moi bo día, Andrés.
Hola, moi bo día.
Pois grazas aos tres por estar hoxe con nos, porque imos falar dunha axenda cultural que, como decía, arranca mañá venres en Redondela e que nos vai de ser unha fin de semana cargada de actividades. Unha das máis interesantes, e polo que temos aquí tamén a estes representantes da banda e da Escola de Música de Chapela, é o 25º Festival de bandas de música que se celebra xa mañá venres, non? Non sei quen vai a comezar, que nos quere contar un pouquiño como se vai a desenvolver este festival, que ten xa pois, un cuarto de século, non? De historia, e que o ano pasado, evidentemente, por mor da situación da pandemia non se puido celebrar e que agora por fin se recupera, non? Neste 2021.
Pois sí, neste ano por fin podemos volver a retomar este festival que comezou xa fai 25 anos, máis ben 26, o que pasa que temos que facer simplemente o 25 aniversario, perdón, o 25 festival, en vez do 26, e nada, moi contentos de poder retomalo, porque foi unha iniciativa de xa fai tempo, e bueno, eso, contentos de poder facelo de novo.
Unha cita que vai a traer, non? A Redondela este festival de bandas, no que a banda de música de Chapela será tamén protagonista, con pasarrúas, pola rúas Alfonso XII a Rúa Ribeira, e cun concerto despois tamén na Alameda Castelao. Supoño, Andrés, que con moitas ganas, non? Nun ano tan complicado como a este, no que tantos ensaios como os concertos se viron limitados, moi condicionados, non? Pola COVID, e con gañas, non? De estar diante do público.
Sí, a verdade é que levamos moito tempo parados, e un encontro de bandas sempre é unha experiencia moi gratificante para os músicos, porque veñen outras bandas. Neste caso, pola pandemia, pois limitamos, normalmente viñan dúas bandas máis, a parte da banda de Chapela. Este ano traemos unha banda máis, que é a banda de música de Lira de San Miguel de Oya. Están así, os músicos están con compañeiros, e sempre respetaremos as distancias, desinfección entre banda e banda e todo iso, pero é un evento, digamos que un dos eventos importantes do ano para a banda de música.
Eu supoño que un evento interesante despois de ter traballado este ano, non, con tantas limitacións, e que vai permitir aos músicos, os que teñen máis experiencia, pero sobre todo os máis novos, vivir tamén, non, un certame destas características, porque ademais tedes unha banda relativamente nova, non, de músicos, tanto homes como mulleres. De que franxas de idades estamos falando, Andrés, no caso da banda de Chapela?
Pois o rango de idade que temos na banda é bastante amplio, desde nenos de 10, 11 anos ata xa xente adulta que xa ronda os cerca dos 60. Incluso tanto na banda como na escola hai varios casos de pais cos que están os pais e os fillos, ou as nais e as fillas na escola ou na banda.
Iso como un intercambio interxeracional interesante, non? Tamén, quero dicir, unha banda na que hai moita xuventude, xente con máis experiencia, tamén eu supoño que aprenderán moito, non? Os máis novos e os maiores tamén dos rapaces, non?
Sí, é interesante iso tamén o das diferentes idades, porque así tes todos os, digamos, toda a franxa. É moi importante ter idades moi novas, porque sí que chega sempre a un punto que os músicos ou se van a estudiar fora ou a traballar, ou se casan e teñen fillos e teñen máis complicada a asistencia. Entón é moi moi importante ter esa canteira de nenos e de xente nova para ir así nutrindo a banda e a escola de músicos.
Ir dando relevo, ¿no? Xeracional tamén, dende ben pequeniños. Pois xa o saben, se queren escoitar a banda de música de Chapela xunto coa banda de Lira San Miguel de Oya, a cita é mañá venres. Supoño, Daniel, bueno, xa o dicíamos, non, todas as actividades que se fan esta fin de semana son con aforo limitado, con restriccións, todos estes controis, non, necesarios. Non sei se é preciso retirar previamente pois unha entrada, ou se se vai a ir cubrindo por orde de chegada. Como está organizado?
Bueno, está organizado para que saia ben, e para que non nos acusen a cultura de ser os responsables ou as responsables dos contagios. Esa é unha das razóns pola que este fin de semana hai tantos eventos, porque hai persoas que poden decir, uff, non podo ir a todo, e que se trata de eso. Se trata de que o que lle guste o folk poida subir o sábado a Reboreda, si eres máis de bandas, te quedes na vila, e non facer concentracións de moitísima xente. Non hai control de aforo en canto ao que comentas, ou como fixemos nos eventos como o de SES ou de Xavier Díaz, porque non son eventos para 1000 persoas, non, como foron os outros. Pero sí que hai unha distancia marcada nas cadeiras, pido, por favor, como pedimos outro día, que non se movan as cadeiras, que se están postas así non é por capricho, que para manter unhas distancias, pido, por favor, que non nos quitemos a máscara, por mito que nos digan por aí que no exterior xa se pode quitar. No exterior se pode quitar, pero en canto estás nun recinto marcado para un evento, non se pode quitar a máscara. Entón, eventos sí, eventos o sábado, eventos o domingo, tanto de bandas de música como folk, incluso damos unha oportunidade ao punk rock, porque dende o ano pasado que comezamos a facer unha programación casi en exclusiva con artistas locais, e a banda de música de Chapela tamén forma parte dese rexistro de artistas locais, bueno, había estilos musicais que aínda non tuveran oportunidade. O da banda é máis doado, porque facer un pasarrúas te facilita que todo tipo de público pode escoitar dende as beiras rúas. O rock é máis complicado aguantar sentados e sentadas, pero trataremos de darlle unha oportunidade a un grupo novo de unha recente creación de vai apenas 2 anos, que foron gañadores do concurso de maquetas do Festival Millo Verde, que estarán a la veda tras o concerto dos fabulosos Cebulones.
Pois as citas, como decimos, moitas para esta fin de semana. O venres a partir das 8 o pasarrúas co 25º Festival de Bandas, coa banda de Chapela e a de San Miguel de Oia. As 8:30 será o concerto na Alameda Castelao. Unha hora máis tarde, aproximadamente, nese mesmo recinto, está outra proposta musical, ¿no? Los fabulosos Cebulones e Chaleco Reflectante.
Sí, bueno, a Alameda é grande, avisar yo público que a ubicación de ambos concertos é a Alameda, pero farémolo da seguinte maneira. Na zona onde estaba a antiga caseta de madeira, o que foi oficina de turismo, estarán as bandas de música, e cando rematen, arrancarán máis no entorno da fonte onde está Castelao os outros concertos. Eso implica que o que quera asistir aos dous poderá, porque habrá unha sincronización para que podamos escoitar un paso doble e unha peza máis. Máis rockera, os fabulosos Cebulones nos traerán un concerto no que se versionará temas dos Beatles, e Chaleco, como decía antes, pues fará un percorrido máis polo punk rock urbano.
Non máis das únicas citas desta fin de semana, o sábado tamén 2 citas, o Encontro Folclórico de Reboreda, no Torreiro de Reboreda, e tamén na Alameda Castelao, Airiños da Peneda. Isto para o sábado, tamén con esas 2 propostas, un poquinho para descentralizar tamén, ¿no?, a oferta cultural.
Así, ao igual que a banda de música de Chapela, o Festival de Bandas existe gracias a eles, vamos pola 25ª edición, son eles os coorganizadores deste evento. No de Reboreda decir que grazas tamén a colaboración e a coorganización da Asociación Folclórica Carballo das Cempolas, que axudaron moitísimo estes días a poder levar este evento a cabo cunha agrupación folclórica que venden de Valdomiño, non? Da comarca do Ferrol. O sábado, como decías, pois sí, uns clásicos xa e unhas clásicas da programación cultural do verán, como Airiños da Peneda, coas súas voces e a súa percusión, estarán na Alameda no palco baixo abeto ás partidas 21:30.
Pues unha fin de semana ben completiña, con oferta musical diferente e variada, un pouco para todos os gustos, evitando tamén esas masificacións das que nos falaba, non, o concelleiro. A isto hai que sumar ademais varias actividades que se organizan dende medio ambiente, saídas por rutas de sendeirismo en diferentes zonas tamén de Redondela, saídas en kayak pola enseada, así que, en fin, unha oferta ben ampla e variada, non, de actividades para esta fin de semana que comezan xa mañá venres, como decimos. Non sei se apuntar algo máis, algunha recomendación para o público por parte de Begoña e de Andrés en canto a este Festival de Bandas.
Pois que se queren disfrutar de un concerto de bandas de música que, como ano pasado non puderon estar, pois que este ano animámoslos a participar e a escoitarnos.
Pois xa o saben, a cita dende as 8 da tarde xa en Redondela con este 25º Festival de Bandas que organiza co Concello a banda de música de Chapela xunto coa súa escola e ademais coa participación pois desta agrupación, non, da banda de Lira de San Miguel de Oia. Moitísimas grazas aos tres por estar hoxe con nos. Un saúdo.
Gracias.
Gracias a vos.
Unha radio redonda.
Radio Redondela.
A Municipal, no 94.9.
puedo vivir sin ti.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela. 100% identidade galega.
Ben ser esa
idea. É o último programa ata...
Tamén.
O mellor os nosos ointes non recoñecen esta sintonía, certamente, é a primeira vez que utilizamos, pero hoxe xoves e hoxe que anda de falar de literatura e estamos ademais de parabéns porque xa temos con nos as responsables das dúas bibliotecas municipais de Redondela, a falta de unha. Están aquí nos estudos da Radio Municipal de Redondela, María Irene Becerra, moi bo día.
Hola, bo día a todos.
E María José Villar, moi bo día.
Hola, bo día, encantada de estar aquí presencialmente.
Sí, porque iso de facelo telefónicamente me está ben, en tempos de pandemia casi que era obrigado, pero tamén vernos as caras, non? De cando en vez é reconfortante. Hoxe reunímolas as dúas porque imos facer un programa especial, non, de cara a este verán, agora que ademais tamén pois os servizos de biblioteca de préstamo sufren cambios nos calendarios, e no que vai ser ademais o último programa neste mes de xullo da sección de literatura ata a volta, que prometemos será en setembro. Bueno, e así con todo este ritmo, imos a comenzar, non? A falar de literatura, de recomendacións para este tempo de lecer, que non sei por que imos comenzar.
Imos comenzar, ademais, un pouquiño seguindo unha orde así como de idade, máis ou menos, máis ou menos.
Sí, é un pouco idade aproximativa. Traemos libros atractivos, novidosos, que nos parecen moi divertidos para ler neste verán. Empezamos por un libro, ademais, moi, moi estival, que é a novidade que nos trae Calandraca, Facer dedo, do ilustrador e escritor de narrativa infantil Guillerme Kansten, que é brasileiro. Facer dedo é unha historia... bueno, é un álbum ilustrado, un álbum, mira de que, bueno, é que aquí podes ver nos estudos, pero... fermosísimo, cheo de cor, duns dibuxos moi atractivos, que é a historia dun surfista que dirixe esa praia no seu coche e polo camiño empeza a recoller a diferentes personaxes, persoas do máis variopinto e absurdo. É unha historia absurda, acumulativa, contada en verso, que fresca, rompedora, moi divertida, moi absurda e que fará rir a grandes e pequenos. Como son as aventuras e desventuras deste surfista que vai recollendo a todo o que lle aparece e como lle fan, digamos, sufrir e cambiar a súa idea de viaxe.
Eu quero subir a ese coche, ese automóvil, é
un automóvil, efectivamente, no que creo que nos todos os amantes das historias divertidas, dos contos, de narrar, de contar, pois creo que nos subiríamos con moitísima gaña.
Pois nada, pasamos dun álbum para os máis pequenos a un libro que xustamente vale moi ben para eses momentos en que os rapaces deixan os libros ilustrados e xa queren enfrentarse un pouco a un libro así en formato de maiores.
Narrativo, non? ¿No? Como é narrativo.
Efectivamente. Hedwig e la bruja, seguramente que moitos nenos ao escoitar o título o remiten a unha película que se estreou do Estudio Ghibli, co mesmo título, unha película que, por certo, as críticas, bueno, non a poñen mal, é unha película boa, pero está dirixida polo fillo de Hayao Miyazaki, Goro Miyazaki, e o fillo, pois, tristemente, non é o pai. É unha boa película, pero non ten esa maxia, esa chispa que teñen as películas de Hayao Miyazaki. Básase xustamente nesta historia que é da autora británica Diane Wynne-Jones, que xa Miyazaki fixera outra película baseada noutra historia dela, El Castillo Ambulante.
Certo, certo.
Que, bueno, é un dos grandes nomes, morreu creo que no ano 2010, é un dos grandes nomes da literatura fantástica universal. Universal sí, pero infantil e xuvenil, quería dicir. En España están editados moitos dos seus libros. Este penso que é un dos últimos. Nos conta a historia de Erwig, que é unha nena de 10 anos que vive feliz nun orfanato. Parece raro, non? Porque sempre as historias de orfanatos, os rapaces están super tristes, moi asoballados. Pois nada, ela é feliz, porque ten habilidade de controlar a todo o mundo e saírse sempre coa súa. Entón, todo o mundo a quere moitísimo, pero ela fai o que lle dá gana. De feito, consigue librarse sempre de que a adopten, pero un día aparece unha parella moi estrana, que despois sabemos que é unha bruxa e un feiticeiro, e a levan con eles. E nada, pois ela se adapta á situación, pero loita, axudada por un gato parlante, para que, por lo menos, xa que está nese ámbito que non era o seu preferido, pois intentar que esa bruxa a tome como aprendiz de maga. É unha historia moi divertida, cunhas ilustracións moi expresivas. A min lembroume, non sei por que, a protagonista un pouquiño a Pipi Calzas Largas, aínda que non é así tan loca. E o único defecto é o final. Ten un final moi, moi abrupto. Pero é unha lectura de verdade que moi simpática, moi lixeira, eso, moi, como decíamos antes, moi fresca para estas datas, para nenos de 6 a 8 anos.
Bueno, pois recomendacións interesantes, pero como veixo que tedes tantísimas, imos a seguir avanzando.
Avanzamos, subimos de idade. Bueno, este libro penso que para nenos a partir de 9 anos, ata 12, incluso ata adultos, porque é divertidísimo. O título é No leeré este libro. O autor é o catalán Jaume Copons. Este é unha historia divertidísima sobre un rapaz que no cole lle mandan ler un libro. A profesora das notas, dille que vai ben, pero ten que mellorar, e recomenda lle ler un libro. El non o quere ler. Entón protesta moito, ao seu redor todo o mundo lle fala, lee ese libro. Entón, el empeza a ler o libro protestando, en plan, xa empeza igual que todos, mira, sí, o truco de sempre, ata que se lle aparece a protagonista do libro, que se chama Lía, e empeza a discutir con ela a ver que pasa que tanto critica. Se te queres criticar algo, fala co ilustrador e co autor, e a min deixame en paz, que bastantes problemas teño. A obra na que vive esta rapaza, esta novela que ten que ler el, empeza sendo que unha rapaza dá un golpe a un balón e tristemente rompe unha tablet do seu irmán maior que cando se entere pois a vai matar porque o seu irmán maior ten unha mala relación con ela. Entón, ela, para intentar comprar outra e que o irmán non se decate, sustituirla, ten que facerse con diñeiro. Entón, ocurrselle presentarse a un concurso de literario. O único problema é que ela non sabe escribir nin ten nin idea. Entón, se lle ocorre que tal vez pode plasear traballos literarios do seu cole de outros anos. Esta é a trama. Entón, claro, é unha idea que, por suposto, nunca pode sair ben plasiada. Pero ela preséntase con esa idea e o rapaz que lee esta historia, que en principio a critica moitísimo, logo se vai envolvendo con ela e vai participando con ela. O interesante deste libro é o ton de humor que ten ao contar toda esa historia e o intertexto, esta forma de metaliteraria en que él critica os recursos estilísticos, literarios, os típicos efectos para atrapar o lector, e fai todo o tempo unhas, xa estás facendo, mira, aquí isto xa é o típico, hai un xeito de observar e de xogar e de rirse do traballo do escritor, do traballo do ilustrador, que paga a pena ler por todo eso. É un libro que ata para adultos é divertidísimo. Entón, moi recomendable.
Estéticamente, hai que decir que moi chulo, ¿eh? Ese libro que, ademais, en formato grande.
Ainda que, digamos, narrativo, xoga co cómic. É mitad de narrativo, pero mitad, ten moita parte de cómic e, ademais, se distingue moi ben o que a historia, dentro da historia, porque está marcada dentro dun libro, é o papel deste rapaz que leo esta historia coa protagonista que se sae do libro para discutir con él e tramar xuntos cousas. Entón, é unha historia dentro unha historia. Un libro que realmente paga a pena por ese xogo metaliterario que gusta moitísimo.
Bueno, a ver, Elena, si subes a aposta.
Pois pues subimos a aposta polo menos de idade. Bueno, gráficamente este é espectacular tamén, ¿eh?
Muy
Middlewest,
famoso, sí.
Este é o primeiro volume de tres, son tres volumes, que hai que lerlo, hai que ler os tres para acadar o final da historia. Middlewest é un cómic para rapaces sobre os 13 anos. É tan bo como que estivo nominado ao Premio Eisner como mellor serie adolescente. Non levou o premio, pero xa estar nominado en eses premios tan importantes dentro do mundo da banda deseñada, pois xa nos di moito. É a historia dun rapaz, Abel, un rapaz de 13 anos, que vive nun pequeno e aburrido pobo do Medio Oeste, é que está xa farto de soportar a agresividade do seu pai, non? Que é moi violento, a raíz, bueno, dunha serie de vivencias familiares, a nai os abandonou. Entón, decide emprender unha viaxe acompañado por un raposo, que é o seu animal de compañía, que tamén é, igual que o gato de Erwig, pois tamén é un raposo parlante, e ademais máis inteligente co seu dono, todo hai que dicilo. Pero toda a historia toma un cariz estrano a partir dun tornado moi nada normal que se desata no lugar onde vive o rapaz e que xa o impulsa definitivamente a comezar esa viaxe que tiña en mente. A ver, é unha historia de fantasía, pero é unha historia de fantasía que está ao servizo do drama, que é o crecemento persoal do protagonista e como ten que enfrentarse a unha realidade que non quere recoñecer, non? É un libro para público adolescente, pero que de verdade que recomendo moitísimo tamén para adultos. As ilustracións, bueno, os autores son Scotty Young e Jorge Corona, que os amantes da banda deseñada os coñecerán, pero sobre todo a min me parece espectacular o uso do color, que según pon aquí que non o coñezo, de Jean-François Bollier, pero é de verdade que fixaros que fermosura de cuberta con ese corazón encima do personaxe protagonista, unha maravilla de cómic.
Seguimos con cómic tamén para rapaces, rapazas, adolescentes, está un pouco intermedio. Que é un grande éxito do ano 2020 e traducido por Astronave este ano. Chámase Snapdragon, da autora Catley. Catley é unha ilustradora e escritora de cómics norteamericana que vive en Chicago. É autora moi coñecida por un cómic superheróes de contido queer, como lle chaman agora, que é Supercakes, ou unha serie que é bastante coñecida que é Leñadoras. En todo caso, Snapdragon é unha historia autoconclusiva, é unha novela gráfica que nos fala de Snapdragon, é unha rapaza que ten ese nome porque é o nome dunha flor. Na súa familia é unha tradición por nomear as fillas co nome das flores favoritas das nai. Entón, ela chamase Snapdragon. Aquí non, Boca e Dragón creo que se chaman en español esa flor. Busqueina, eh? bueno, é un cómic, ten unha influencia do manga, incluso do Estudio Ghibli, ten bastante influencia incluso do anime por xeitos como fai ás veces de enfocar algunhas das viñetas, que son escenas como moi dinámicas, que ten unha sensación de movimento, xoga moito con iso. É un cómic que utiliza a maxia, aínda que a maxia non é tampouco o parte central da historia. A historia desta rapaza é unha rapaza diferente, que non encaixa, é chamada Rarita no seu cole, pero ela, digamos, dalle igual, unha rapaza con unha personalidade moi forte, ten pocos amigos, está moi soa, pero ao mesmo tempo vive feliz. Ten o seu can, que é un can que ten só tres patas, falta unha pata, que lle chama Buen Chico, e vive coa súa nai. Parte do tempo, esta nena vive soa, porque a súa nai no seu traballo ten que facer moitas quendas ata moi tarde, entón ela se basta soa. E coñece unha señora que pensan, todo o mundo di dela que é unha bruxa, e, digamos, é unha señora que nun principio non encontro con ela, digamos, me encontro así como un pouco agresivo, pero acaban, digamos, forzando unha amizade. Esa amizade pasa por un pacto en que a señora vai codar unhas zarigüellas que ela rescatou a cambio de que ela lle axude a esta señora a facer o seu traballo. O seu traballo é recoller animais mortos, enterralos, para logo facerse cos osos e cos osos reconstruir esqueletos que logo vende a prezos carísimos. Pode ser.
Cáspitas.
Sí. Cáspitas. Non é unha señora tampouco Cáspitas. Convencional. Entón, esta rapaza, entre esta señora bruxa que ten así un halo sempre de misterio, é moi rara, moi diferente esa señora, e o seu amigo que se fai, que é Lu, o Lulu, que é un rapaz que ten un... Bueno, unha identidade, que ten unha crise de identidade, de xénero tamén, pois digamos que isto está moi presente na obra. Tamén nela, porque non lle gustan nada as cousas de rapazas, ou a vestimenta de rapazas, todo iso, a nai chega a preguntar se ten algunha crise co feito de ser muller, ou non, ele é DJ, non, simplemente que non me gusta como é os contidos de mulleres habituales, non me sinto identificada, pero eu me sinto muller. Fala un pouco diso tamén.
Sí, bueno, os estereotipos, non?
Efectivamente, é unha novela gráfica que fala moitísimo dos estereotipos para apartalos, para cuestionalos, para criticar. Esta rapaza, eso, pero sen embargo, sen dramas, digamos que forma parte da historia. Sí que é verdade que hai bullying en algún momento, en personaxes, e como él, esta rapaza, o seu recente amigo, pues se enfrontan a él. Está todo iso, pero... Sobre todo é máis que un drama moi grande, aínda que hai maxia, aínda que hai drama. Está enfocado con continuo como moi lixeiro, moi de ambiente pues natural, como
normalizando un pouco, non, esa situación.
Efectivamente, mellor. O sea, costumista, é o seu día a día onde todos estes elementos van aparecendo, onde a maxia despois aparece. Pero digamos que con un ton sempre moi costumista. É moi bonita, moi atractiva, penso que para rapaces e rapazas, para, digamos, enamorarse destes personaxes diferentes que tanto nos gustan da literatura.
E aínda quedan máis propostas, non vai
sí,
a pensar.
Sí, pois seguimos coa maxia. A verdade é que teremos moitos libros con elementos fantásticos e máxicos. Mira, é un libro...
Este xa estamos no apartado adultos, non?
Sí, sí, sí. Bueno, xóvenes adultos. A verdade é un... A partir de 14 anos, perfectamente. Pero é unha obra que lle teño un cariño especial porque, bueno, pertence a unha editorial, Duerme Vela, que eu non a coñecía, non a coñecíamos ninguén na biblioteca. É unha usuaria que é moi lectora. Díxonos un día, mira, podía facer unha proposta de compra que atopei unha editorial cuns libros fantásticos, aínda teñen poucos títulos, teñen 4 ou así, parece moi interesante, sabes? Pois sí, por suposto, e tal. Comecei a investigar, bueno, chegou o libro, que é unha preciosidade, mira de que cuberta tan bonita, que é dunha autora portuguesa, según me dixo esta usuaria, a verdade é que tiña que estar aquí a usuaria para falar do libro, porque me contou moitos datos que eu non coñecía, como que algúns elementos decorativos das páxinas interiores os fixeron as mesmas persoas que están ao frente da editorial, que son dúas rapazas. É unha editorial pequena, independente, que busca obras de fantasía, pero que teñan un toque diferente ao habitual. É o que intentan publicar.
Entón, pois nada, pois foi un descubrimento. Autora é Patricia MacPhillip. Patricia MacKillip. Las bestias olvidadas de Elz. E, bueno, a protagonista é Sibel, que é unha muller xoven, solitaria, que non conta con máis compañía que as desas bestas olvidadas do título. É unha poderosa feiticeira, allea a todos os conflitos que ten o seu rededor. Ela vive no seu mundo, non ten contacto con ninguén. Ata que unha noite se presenta un descoñecido no seu fogar cun bebé nos brazos. E o quere deixar o seu cuidado para que o protexa. Porque, bueno, hai un rei que a súa muller o enganou, entón ese fillo, ese neno é fillo da muller e do amante da mesma, entón o rei quere acabar con él e tal. Entón, intentando manter o neno a salvo ao longo dos anos, pois é cando ela ten que abandonar o seu refuxo e inmiscuirse nunha serie de intrigas de poder palaciegas para poder manter a salvo a ese rapaz. A ver, o interesante da obra é realmente, é certo que esta editorial está recuperando cousas que son diferentes, porque de verdade, dende algo tan sinxelo como que é unha obra autoconclusiva, cando normalmente todas as historias fantásticas son normalmente sagas con varios volumes, pois esta é autoconclusiva, pero é un libro dos anos 70, concretamente dos anos 74. Entón, está dentro dun momento que houbo neses anos de renovación da fantasía, no que se subvirtiron algúns códigos imperantes neste xénero ata ese momento, non? Pois, por exemplo, nesta obra se despraza o protagonista dun heroe a unha heroína, que normalmente sempre nas sagas fantásticas, ainda que hai personaxes femeninos, pero os protagonistas soen ser homes, non? É unha historia máis ben intimista e lírica, é dicir, non é moi épica, non hai moita acción. O que importa máis que nada son as vivencias dos personaxes, non? Xustamente, teño aquí apuntado nun papel, é unha viaxe dos protagonistas máis interior que exterior. Cando as sagas, pois un pouco estamos acostumados ao Señor dos Anéis, sí, e outras sagas, que ese viaxe,
sempre esa viaxe,
efectivamente,
sí, física, digamos.
Efectivamente. É unha obra de verdade que é moi moderna, que non bote para atrás esos, creo que son 47 anos que dende que se publicou, porque é unha preciosidade. Oxe, devolveu unha lectora, estábamos as dúas alí, e dixo que bonita, que encantaralle.
Bueno, pues como ven, as propostas ben variadas para este tempo de lecer que temos por diante, e aínda queda algunha.
Queda unha que é unha proposta literaria e cinematográfica ao tempo. E ademais é unha novidade de recentísima publicación que xa temos na biblioteca. O seu autor, coñecémolo todo por todos, pero non como autor literario, senón como cineasta, que é Quentin Tarantino. E a novela é Érase unha vez en Hollywood, a novela traída a partir da historia de Érase unha vez en Hollywood, a última das súas películas, o seu noveno filme. El prometeu facer solamente 10 filmes, queda último, pero entre medias, antes de ese último filme que nos di que vai facer, pois ocurriuselle levar a novelizar esta historia. Que tampouco é novelizar esa historia, é lo que fai é partir de Érase unha vez en Hollywood para facer unha novela con estes personaxes, con estas tramas e subtramas que tiña, pero, digamos, construe outra historia diferente. Algúnas cousas as toca, pero outras non, vai por outros derroteiros. El lo que fala tamén é que, para facer Érase unha vez en Hollywood, documentouse moitísimo, colleu moitísima información, e tiña tanta que lle apetecía utilizala, aproveitala, sacaría partido. E, ademais, o fai con moito cariño, porque ele é un un director que ten moito cariño por este cine dos 70. En realidade é os protagonistas son novamente, bueno, é que isto é un pouco unha novela para escribir unha película. A película tamén a temos na biblioteca, entón isto está toda
está
todo
xeñal,
caído.
Además,
pero bueno, que tamén se pode ler se non viches a película e seguramente te chame a vela tamén, non? A protagonista é Rick Dalton, que na película é máis Rick Dalton, que é un actor, digamos, de segunda fila, nun momento en que o cine comeza a cambiar, el ve ese xa que está un pouco fora de sitio, empeza a verse en crise, ¿no? Nun momento que ata ese momento, digamos, non se percatara. E ao mesmo tempo, o seu compañeiro de aventuras que... como seu fiel escudeiro, por dicirlo así, que é o secundario que fai do seu secundario, que é Cliff Booth. Rick Dalton no cinema interpreta Leonardo DiCaprio, que Cliff Booth o interpreta
Brad Pitt.
Que
está genial, por certo, está genial.
Digamos que aquí na novela Cliff Booth, o personaxe de Brad Pitt, toma máis maior protagonismo. Vale, este Cliff Booth é un personaxe, digamos, destes personaxes complicados que fai moito Tarantino, que son é un matón, un asasino tamén, pero ao mesmo tempo que cuestionado, un personaxe cuestionable, violento, controvertido, pero ao mesmo tempo lle tomamos certo cariño.
E que Quentin Tarantino, penso que en todas as películas ten
xoga moito con isto.
Ten esa particularidade, non? Homes que bueno, si vemos, non, os trazos xerais, dicir, bueno, que horror de persoa, pero consigue que sintamos tenrura sempre
por esas personaxes. As personaxes para o personaxe máis cruel, máis malvado, sacarlle ese anecdótico tan curioso, tan tenro,
sí.
É un pouco aí por aquí. Ademais, este Cliff Booth, que se Rick Dalton é un secundario, vido a menos, é un actor secundario, ademais de cine como de serie B, un pouco, vido a menos, Cliff Booth é todavía menos, porque non deixa de ser o doblador de alguén. É que vive así, tranquilo, nesa... o que quere, digamos, Quentin Tarantino con isto é dar o protagonismo a estes secundarios, a estas personas do cinema de Los Ángeles de ese momento, que non pinta nada entre comillas, pero que pintan moito, que quere darlle esa relevancia e o protagonismo, é o que fai. Ten, bueno, esta nunha novela que como ten ese toque de comedia, tamén escenas trágicas, mete moitísimo realidade do Hollywood dese momento, de Los Ángeles, con personaxes reais, están Roman Polanski, Sharon Tate, que non morre.
¡Ay! ¡Facendo spoiler!
Bueno, todos sabemos spoiler. Que nesta película, a ver, o que fai Tarantino moitas veces, facer este xogo de presentar realidades paralelas, que isto é pero incluso esas escenas que saen na película aquí son un pouco máis anecdóticas, vai un pouco por outro derrotero. Pero todo isto, McQueen tal, quere presentar esta paisaxe de Los Ángeles dese momento coa súa radio. A radio ten moito protagonismo, por certo, e que incluso Quentin Tarantino fala diso, esa música, esas pues casi aromas que hai aí. E, digamos, darlle protagonismo con esas tipo de escenas que só Tarantino pensaría. Entón, bueno, creo que
verlle a cara B, non? Tamén a ese Hollywood dos grandes...
E non deixa de ser un divertimento. Pensemos que en aquel momento, sobre todo nos 70, era moi típico que das películas de éxito se fixeran despois novelacións. Novelacións, digamos, novelas... os pulp fiction, que se lle chamaba. Novelas como máis... en papel barato, que para novelas de bolsillo. Pois Quentin Tarantino quere facer con esta novela estas novelas de bolsillo que se facían coas pelis de entonces. Quere imitar eso. E ademais, o propio protagonista tamén lee moitas destas novelas de bolsillo. Está todo moi moi fiado. E por certo, a editora que publica isto é Reservoir Books. É por continuar co xogo, aquí meta literario e cinematográfico. Entón, bueno, me parece que é unha recomendación moi para ler ahora en verán, fresca, divertida, distendida e un xogo.
E ademais así complementala coa película.
Complementala coa película que está na biblioteca tamén.
Bueno, pois non sei que xarán os nosos ointes hoxe de todas estas propostas literarias e mesmo cinematográficas que lles traemos. Gracias, María José, gracias, Marilena, por estar hoxe. Que teñades un bo mes de agosto. Vémonos a volta, falamos en setembro.
Bo verán para todos.
Bo verán para todos en setembro máis.
Radio Redondela.
A información máis cercana a tela no 94.9.
Redondela, escoita, este virus temos lo que parar entre todos e todas nós. Temos que cumprir coas normas, distancia social, uso de máscara, limpeza de mans. Depende de nós evitar máis contagios. Non deberá facer falta que cho diga unha nena. Hai que ser responsables e cumprir cos nosos deberes. Queremos vivir, queremos que vivan. Cumpre coa túa responsabilidade porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos.
Máis próximo e máis claro, no 94.9.
Na Radio Municipal de Redondela.
Tempo agora para a información aquí na Radio Municipal de Redondela. Falamos en primeiro lugar da situación sanitaria. O incremento de contagios leva a Redondela o nivel alto de restriccións a partir do próximo sábado. Tamén Soutomaior estará neste nivel de restriccións alto, no que está xa dende a pasada semana tamén o Concello de Vigo. Estarán a partir desta fin de semana todas as grandes cidades galegas nesta situación por este incremento de contagios. Salientar que son 48 os municipios galegos que están neste nivel alto de restriccións, a nosa contorna, ademais de Redondela e Soutomaior, tamén Mos e, como decíamos, o Concello de Vigo. Estas restriccións supoñen sobre todo cambios para a hostalaría, co peche do lecer nocturno e tamén con limitacións no resto da hostalaría, porque aínda que os aforos se manteñen cun 50% no interior dos establecementos e un 50% nas terrazas, a diferenza é que neste nivel alto, a partir do sábado, os clientes destes locais aquí en Redondela deberán presentar unha proba negativa de COVID ou o certificado de vacinación para poder estar no interior dos establecementos. No exterior non fará falta ese requisito. Salientar que a incidencia baixa lixeiramente no conxunto do Estado, pero seguen aumentando as hospitalizacións. Son 27.150 os novos casos de COVID en toda España, dos que 15.600 foron diagnosticados nas últimas 24 horas. E cambiamos xa de asuntos. Aí van que hoxe comenzaron a facerse efectivos os descontos na autoestrada AP9, tamén o desconto de bonificación do 100% no tramo entre Redondela e Vigo, pero iso sí, con algúns condicionantes. Estes descontos só se aplican a vehículos con telepeaxe e que ademais fagan a viaxe de ida e volta nun prazo de 24 horas. Esta xornada de xoves, no que comezan eses descontos, ábrese ademais con mobilizacións e protestas veciñais que exixen a supresión real da peaxe entre Redondela e Vigo cunha concentración na rotonda de Cabanas. Demandan a retirada das barreiras e o fin da discriminación a Redondela. Está previsto que as rebaixas, como decimos, que incluen ese 100% de desconto no tramo de Redondela, xa unha realidade, xa se publicaron no boletín oficial do Estado, pero a maneira en que se leva a cabo este desconto non convence os veciños, porque os requisitos para beneficiarse son, como xa decíamos, a obrigatoriedade da telepeaxe e, ademais, é necesario facer a viaxe de ida e volta nun prazo de 24 horas. Algo que se aplica tamén ao resto de tramos da P9 con viaxe de volta de balde sempre que se cumplan eses requisitos. Telepeaxe e viaxes de ida e volta nesas 24 horas. Uns condicionantes que para o presidente da Asociación de Veciños de Chapela son unha burla, xa que levan anos reclamando a supresión da peaxe e a iso se comprometer o Ministerio. Discrimínase aos que non teñen o dispositivo de OBES a telepeaxe e, ademais, se os usuarios o fan uso da autoestrada para ir ou para vir, terán que seguir pagando ese euro, aínda que teñan telepeaxe. Por iso di que a supresión da peaxe de Redondela non é real, mentres que o transporte pesado, en cambio, si poderá gozar da gratuidade neste tramo independentemente do sistema de pago que utilicen. Escoitamos a Marcial Pérez.
O problema non é só que aparte de ter que ter un aparallo destes de OVE ou de telepeaxe ou VIAT ou como queran chamarlle, que hai que estar pagando unhas comisións aos bancos, e que tes que facer ida e volta en 24 horas. Se solo faz unha entrada ou unha saída, te cobran o euro igual, aínda que teñas telepeaxe, que eso é absolutamente incomprensible. E ademais, non é unha discriminación con respecto ao transporte pesado, que pode pasar todas as veces que lle dé a gana, sin ningún tipo de premisa nin dispositivo, pode ser facer un solo percorrido. Non o podemos comprender de ningún xeito.
A entrada en vigor destes descontos hoxe xoves coincide coa movilización da veciñanza que convoca unha concentración hoxe ás 8 da tarde na rotonda de Cabanas. Con este acto de protesta exixen a retirada das cabinas de peaxe situadas a poucos metros do lugar desta manifestación. Pérez sinala que son moitas as reivindicacións pendentes de cumprir por parte do Ministerio de Transportes, como a reposición dos viais afectados polas obras de ampliación da AP9, a instalación de pantallas acústicas ou a ampliación da pontería de Trasmaño.
Levamos 3 anos xa prácticamente con ampliación de autoestrada, seguimos con os viais esnaquizados, todo non a humanización prometida, nada de nada, non temos nada, e ni siquiera nos convocan para esta comisión de seguimento, non nos fan caso ás solicitudes que facemos de reunirnos co delegado do goberno ou a subdelegada de Pontevedra, nada, nin caso, é que non se nos fai absolutamente nin caso. E hai moitas máis cousas que reivindicar, pero xa isto de digamos, pseudo supresión de peaxe, pois consideramos unha tomadura de pelo. Aquí o nos mobilizamos ou isto é cada vez un abuso maior aos cidadanos.
Pois así dende o colectivo fan este chamamento para que a cidadanía se sume a esta concentración hoxe ás 8 da tarde que convocan as asociacións de veciños de Chapela e de Teis. Dende o BNG amosaron xa o seu apoio a esta movilización. O voceiro Xoán Carlos González anima a veciñanza, colectivos e asociacións a sumarse a esta concentración para reclamar que se elimine este pago inxusto, di González. Segundo o edil, as rebaixas e bonificacións anunciadas nacen do acordo polo que o bloque apoiou a investidura de Sánchez. Mais para o BNG non se cumpre o 100% co que se asinou, xa que as bonificacións se limitan á segunda viaxe nun prazo de 24 horas e hai que dispoñer ademais dese dispositivo de telepeaxe. Tamén o Partido Popular se suma ás críticas e advirte que só se aplica unha rebaixa no tramo de Redondela a Vigo que se limita a eses vehículos con telepeaxe que fagan a ida e volta en 24 horas. Coinciden os populares en que o goberno non cumpriu o compromiso porque a peaxe non se eliminou. A voceira Carmen Amoedo indica que con esta decisión o goberno trata a veciñanza de Redondela como cidadáns de segunda e critica tamén que a alcaldesa Digna Rivas o consinta. E máis asuntos, achegámonos tamén a Taces antes, onde celebran a posta en marcha dun semáforo na Nacional 550 logo de moitos anos de reclamacións. A Estrada Nacional 550, á altura do Colexio Outeiro das Penas, conta xa con este paso seguro para que os peóns poidan cruzar. O Concello rematou a instalación do semáforo, dando así resposta a esta demanda histórica. A presidenta da AMPA do Centro, Rita Pérez, amosa a satisfacción deste colectivo logo de tantos anos reclamacións. reclamando ese paso seguro, lembra que o Colexio Outeiro das Penas pronto cumprirá 50 anos. Sinala Pérez que non se trata só dunha boa nova para familias e alumnado, senón tamén para toda a veciñanza da parroquia, xa que é unha zona moi transitada e tamén paso obrigado dos peregrinos que fan o Camiño de Santiago.
É un reclamo de todos os veciños, sobre todo da comunidade educativa, non, que non tiñamos por onde cruzar a estrada. E por fin, despois de tantos anos, despois de que casi vai facer 50 anos o colexio, por fin tenemos un grupo semafórico para poder cruzar. E ademais de, bueno, da veciñanza, non, que vivimos alí, eu que son alí veciña de esa zona, tamén os numerosos peregrinos que van cruzando, non, toda e máis este mes que aparte de Ano Santo, hai moitísimos, non, peregrinos. Hai moito tránsito de peóns, ten en conta que, ainda que non sea unha zona mega urbana, hai moita veciñanza, está o centro cultural tamén de Cesantes, moi preto dese semáforo, entón, sí hai vida, non? Non é unha carretera nacional onde non haya tránsito. Entón, un semáforo que era moi necesario, por fin veuse realidade, non? Para poder utilizarlo.
Explica Rita Pérez que foi un longo proceso ata acadar que o Ministerio de Transportes autorizase a instalación dese semáforo. Os trámites formais comezaron en 2018 cando se fixo cargo da asociación a nova directiva. Ata ese momento non había ningunha solicitude por escrito, como apunta Pérez, e o Concello fixose cargo da súa instalación unha vez superados todos os trámites.
Cando a nova AMPA, non, que levamos desde 2018, entramos e vimos como estaba o expediente deste semáforo. O primeiro que fixemos antes de vir ao Concello foi chamar ao Ministerio, vale, para saber se había alguna reivindicación de semáforo. Foi cando nos dixeron que non había nada, que nunca se había solicitado por escrito un semáforo para esta nacional. Entón foi o primeiro que fixemos. De aquí os viñemos ao Concello, que foi cando xa entrou a alcaldesa. Gracias a ela, con noso esforzo, por outro organismo, cos dous pois fomos capaces de que nos deren esa autorización para poder poñer ese semáforo, e o Concello pois se fixo cargo, non, do mesmo.
A alcaldesa Dina Rivas agradeceu tamén esa colaboración e o traballo da AMPA do Outeiro das Penas, que xunto coas xestións feitas dende o Concello puideron facer posible esta solución, este semáforo, tamén así resolver ese problema de seguridade viaria que afectaba directamente os veciños e sobre todo os alumnos do Outeiro das Penas. O paso de peóns, regulado por semáforo, está instalado entre as dúas paradas de autobuses e a intersección de acceso ao colexo. O goberno local lembra que non é a primeira actuación para mellorar a seguridade de enviaria nun entorno escolar. Tamén a Nacional 552 en Chapela deuse resposta a outra demanda dos escolares do Colexio Alexandre Bóveda de Angorén, tamén cun semáforo que permite ao alumnado cruzar sen risco a estrada nacional. E falamos tamén de propostas de medio ambiente para a xornada de mañá venres, con dúas saídas, dúas rutas guiadas. A primeira, unha saída divulgativa na Fervenza da Feixa para coñecer a historia dos ríos e dos bosques. Neste caso, coa empresa Faia Educación Ambiental, podrán coñecer historia sobre como se forman os ríos e os bosques nun paraxe único como é a contorna da Fervenza da Feixa, con imaxes inéditas e a auga e a vexetación de Ribeira, que é un dos grandes atrativos do lugar. O punto de encontro será na área de Lecer da Feixa, ás 8 da tarde, mañá venres, e a cita durará aproximadamente esta roteiro ata as 9. Actividade de balde, pero con prazas limitadas. Poden informarse, facer as reservas no enderezo turismo@redondela.gal ou no teléfono 986 40 17 13. A segunda das propostas tamén para mañá venres ás 9:30 da noite é un roteiro nocturno para coñecer eses sendeiros de San Vicente de Trasmañó, unha ruta entre Muiños e Regatos para coñecer esta parroquia de Redondela, entre os sendeiros do Monte Penide e as vistas do miradoiro da Poza da Lagoa. Son algúns dos lugares dos que poderán gozar os participantes desta actividade cun guía local que contará tamén algunha das lendas destes espazos naturais. É preciso levar lanterna e tamén se recomenda calzado cómodo. A cita, como decimos, mañá venres ás 9:30, con regreso previsto sobre as 12:30 da noite. O punto de encontro será o campo de fútbol de San Vicente de Trasmañó. Tamén neste caso, as pradas son limitadas. Información e reservas no enderezo turismo@redondela.gal o un teléfono 986-40-17-13. E de medio ambiente seguimos falando, concretamente das melloras que se puxeron en marcha nas praias de Redondela dende este departamento. Neste caso, pequenas actuacións para mellorar a contorna das praias con obras feitas tamén grazas ao aforro pola recollida de algas manual que supuxo un orzamento de entre 15.000 e 20.000 euros para facer estas melloras. Neste caso, tratase de zonas de novos toldos nos bancos do Paseo de Cesantes, tamén novas papeleiras e renovación nos farois e tamén noutras areais de Redondela. Entre as actuacións destaca esta do Paseo de Cesantes, con toldos en varios bancos, nas entradas tamén os baños e tamén a renovación dos farois e as papeleiras. Ademais, en Cesantes eliminaronse os cartéis informativos de marisqueo que estaban soterrados no mar e colocaronse outros en terra. Tamén se actuou cun varado de corda cunha duna no areal na zona dos asteleiros e na do regato con máis area para mellorar as zonas de toallas. Na zona da Mariña e nas dunas da zona onde se practica kitesurf na punta instaláronse tamén fontes, mellorouse tamén o espazo continuo ao club de remo cun axardinamento e volardos para evitar que os coches aparquen nestas beiras rúas. Mentres, en Chapela, en área longa, dispúxese dunha nova baranda de protección nos ríos, mellorouse unha fonte nas duchas e estendeuse tamén area para mellorar diferentes zonas da praia. Na de Antoñito houve unha intervención nos accesos coa renovación do valado. E xa na crónica política, saiban que o próximo mércores, o 4 de agosto, a agrupación de electores vai celebrar unha asemblea aberta a todos os veciños na que abordarán a actual crise de goberno de coalición logo do que les consideran unha ruptura unilateral do pacto de goberno ou suspender a alcaldesa Digna Rivas as competencias na limpeza de praias que correspondían ao responsable de medio ambiente Roberto Villar, concelleiro da agrupación. Nesta próxima xuntanza, a ER vai ter en conta as inquedanzas e posibles opcións por parte da veciñanza e tamén a agrupación explicará razóns que os levan a romper coa traxectoria actual de traballo. Seguindo coa xenda prevista, unha vez escoiten a veciñanza e os diferentes partidos con representación municipal, a agrupación de electores vai establecer un calendario de actuacións afín aos seus compromisos políticos e ao seu programa electoral. E temos que falar tamén de emprego. Galicia recupérase. Descende o paro e hai 17.000 ocupados máis no segundo trimestre do ano. Ese número de ocupados ascende así até 1.076.000 traballadores, un incremento do 1,6%. Segundo a EPA, a Enquisa de Poboación Activa, que hoxe publica o Instituto Nacional de Estatística, hai 26.300 persoas máis ocupadas, comparando o dato coa mesma data de hai un ano. Isto supón un incremento dun 2,5% interanual. En canto total de parados, Galicia pechou os primeiros seis meses con 152.000 desempregados, son casi 6.000 menos que no trimestre anterior, un descenso do 3,75%. No último ano, en cambio, aínda se rexistra unha suba no paro con 9.800 parados máis, unha suba de casi un 7%. Actualmente, a taxa de paro en Galicia é do 13,6%, case 2 puntos inferior ao do conxunto de España, onde se sitúa nun 15,26%. No resto de datos, os do conxunto do Estado son algo mellores. España suma 464.900 ocupados neste segundo trimestre do ano e roza xa os 19.672.000 traballadores, un aumento de ocupados que supón casi un 2,5% máis no trimestre. Se falamos do balance interanual, a cifra incrementase en canto o emprego nun 5,72%. España recuperou máis dun millón de ocupados. En canto a datos da EPA, esta enquisa de poboación activa, o número de desempregados diminuiu en 110.000 persoas no conxunto de España, situase nos 3.534.000.
Radio Redondela, o tempo.
En canto a situación meteorolóxica, seguimos hoxe con tempo estable, ceos despexados e temperaturas que nos van deixar máximas de 26 graos e mínimas de 15. A situación para mañá venres muda, coa chegada dunha nova fronte de baixas presións que nos vai deixar máis nubes, posibilidade de algún chubasco feble e temperaturas que baixan considerablemente, máximas mañá xa en torno aos 22 graos e mínimas de 13. Esas temperaturas manteranse tamén de cara a fin de semana, tanto sábado como domingo tenemos intervalos de nubes e claros e algún risco de chubascos, especialmente o domingo.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela.
Pois ata aquí o noso tempo da estación de hoxe. Lembramos que poden seguir sintonizándonos no 94.9 da frecuencia modulada. Polo de agora non, na nosa páxina web, problemas técnicos impiden que estea operativa esa páxina radioredondela.com, na que, como sempre, actualizamos toda a información e poden seguirnos tamén en directo, onde sí poden seguir a información actualizada na nosa páxina do Facebook. Agardamos que en breve se resolvan eses problemas técnicos e poidamos estar de volta xa operativos tamén esa páxina web radioredondela.com. Esta sintonía volverá mañá, como sempre, a partir das 11, con toda a información e actualidade de Redondela e Bisbarra. Grazas, como sempre, pola súa atención, que teñan unha moi feliz xornada.
¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.